Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Příjemný den, milí posluchači, ladíte Klasik Praha, ladíte frekvenci 98,7 a v tuto chvíli začíná další díl našeho pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Já jsem moc rád, že dnes opět za námi do Rádia Klasik Praha přišel Lukáš Vasilek, hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a zároveň umělecký šéf komorního sboru Martinu Voices. Lukáši, vítám tě u nás v rádiu.
Dobrý den.
My jsme na prahu nové koncertní sezóny, ale já bych se přece jenom rád s tebou ještě vrátil do těch letních měsíců, protože mám pocit, že vlastně před několika málo týdny se členové Pražského filharmonického sboru vrátili z operního festivalu Bregenz, což je už vlastně vaše pravidelná destinace. Je to tak?
Je to tak, ale já bych na začátek hnedka opravil, protože oni se vlastně vrátili v posledním srpnovém týdnu, takže měli jenom trošičku volna a pak na začátku září jsme hnedka nastoupili do práce a začali jsme znovu studovat nový repertoár na novou sezónu.
My jsme vlastně spolu mluvili po telefonu v rámci živého telefonického vstupu do vysílání, kdy ty jsi byl s PFS v Bregenz a mluvili jsme o Turandot, ale zároveň jsme mluvili i o Hamletovi. Pověz mi, co znamená koncertním kalendáři PFS hostování v Bregenz?
No, je to pro nás naprosto zásadní projekt a to samozřejmě vzhledem k počtu představení, které tam máme, protože se to každý rok pohybuje okolo 30, což je strašně moc. Byť jsou to samozřejmě reprízy, ale v tom počtu se to promítne opravdu hodně, ale také v prestiži je to pro nás strašně moc důležité. Vážíme si spolupráce se světovými dirigenty, režiséry, můžeme pozorovat, jak pracují světoví pěvci na pódiu a je to prostě obrovský zážitek a je to takový nádherný, doslova styk s tou světovou špičkou.
Já jsem zmínil Turandot, což je opera, která se už vlastně podruhé hrála na té, můžeme říct, jezerní scéně. Ale zmínil jsem i Hamleta, což v tom operním světě, alespoň pro mě, nebyla známá opera, musím se přiznat, ale ta se na jezeře nehraje, nebo jak je to?
Ne, vždycky jedna opera se hraje na jezeře a tam v podstatě Pražský filharmonický sbor je skryt spolu s orchestrem a z Kamenného divadla děláme zvuk, samozřejmě naživo, a na jevišti, na té jezerní scéně jsou místo nás statisti nebo herci, v případě také amatérský místní sbor, a dělá, že zpívá. Solisté jsou samozřejmě opravdu na té jezerní scéně. Tak to je Turandot, to byla Turandot, ale Hamlet se odehrával normálně klasicky v Kamenném divadle, takže jsme byli na scéně, zpívali jsme, hráli jsme naživo.
Lukáš, já jsem zmínil, že jsme na startu nové koncertní sezóny. Tak kdyby si měl našim posluchačům představit ty nejdůležitější pilíře té sezóny, a myslím si, že bychom třeba mohli začít těmi samostatnými koncerty Pražského filharmonického sboru, protože to pražské publikum si na ně už, řekl bych, zvyklo.
Tak já jsem rád za tuhle otázku, protože to je samozřejmě to, čím prezentuju Pražský filharmonický sbor nejraději. Je to takový úzkoprofilový projekt, dá se říct, s úzkoprofilovým repertoárem, docela náročným, ale myslím, že máš pravdu, že lidi už se na to naučili chodit a vědí. Takhle, je to malinko jinak, oni vlastně leckdy nevědí, co je čeká, ale na druhou stranu vědí, že se pokoušíme o vysokou kvalitu, takže vlastně jdou za tou kvalitou a nechávají se překvapit. Ty koncerty budou letos v této sezóně budou 3, zase s hodně různorodým programem. Jedním z koncertů bude mimo jiné komorní verze Oratoria Král David, Onegrova, a to ostatní je samozřejmě také věnováno české hudbě, světové hudbě.
Já si vzpomínám, když před 2 lety, nevím, jestli je to správně, zněli ve Dvořákově síni Stravinského Svatby, což pro všechny v sále, myslím, bylo nečekané a to provedení bylo precizní, alespoň já jsem to takhle vnímal z pohledu posluchače. Řekni mi, jak vybíráš ty dramaturgie, podle čeho se rozhoduješ?
No tak zrovna Stravinský Svatba je prostě základní repertoár, nebo měl by být základní repertoár takového tělesa, jako je Pražský filharmonický sbor. Nicméně my jsme se k ním vraceli, pro mě to byla premiéra, nicméně sbor se k ním vracel, já nevím, asi snad po 8 letech, takže vlastně jsme to studovali úplně nově. No a snažím se tak nějak na základě svého samozřejmě přehledu o tom repertoáru prostě ten náš program budovat tak, abychom nic nevynechali, aby tam bylo všechno důležité, významné, všechno, co zpívají také ostatní konkurenční sbory. No a zkrátka, když to zobecním, snažím se vybírat dobrou hudbu, tak doufám, že se mi to daří.
My si teď uděláme první hudební zastavení. Bude to hudba Leonarda Bernsteina. Říkám si, že možná bude lepší, když to uvedeš ty, co uslyšíme.
Bude to první věta z Chichesterských žalmů.
V rámci pořadu Hudba v miléniu na Klasik Praha teď zněla hudba Leonarda Bernsteina. Slyšeli jsme první část z jeho Chichesterských žalmů. Zpíval Pražský filharmonický sbor, no a společně s ním se v nahrávce představili také harfistka Ivana Pokorná, perkusionista Jan Horvát a varhaník Aleš Bárta. Mým dnešním hostem ve studiu Rádia Klasik Praha je hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek. Lukáši, my jsme teď slyšeli část z profilového alba Pražského filharmonického sboru. Nespíval tam pouze sbor, ale byli tam i instrumentalisté. Je to pro tebe zajímavé vždy k tomu tělesu pěveckému přizvat i pár komorních hráčů?
No, je to samozřejmě zajímavé, ale já bych řekl, že v té dramaturgii každého koncertu je to nutné jak z hlediska sboru, tak z hlediska posluchačů, protože stavět koncert, celý koncert a kapela lze pouze výjimečně, když je to třeba nějaké rozsáhlejší dílo ve smyslu Rachmaninových Nešport třeba nebo něco takového, ale jinak je to v podstatě nechci to teda zlehčovat víc, než je zdrávo, ale skoro nuda. Ten zvuk je pořád stejný, pořád se to na člověka valí a je to v podstatě unavné, takže když je tam nějaký instrument, když se nestřídá pouze tempo, dynamika, výraz, nálada, ale také prostě ta barva instrumentální, vokální, je to mnohem lepší, takže já se o to snažím v podstatě na každém koncertě a na každém našem a kapela koncertě, myslím, spíše převažují skladby s různým instrumentálním doprovodem, byť je tam vždycky také něco úplně a kapela.
Když bychom se ještě zastavili u těch vašich koncertů, jak náročné je třeba časově to studium těch partů? Dá se to říct nějak obecně?
No strašně, strašně náročné to je, protože vždycky, když sbor stojí za orchestrem, tak to jakoby jde svým způsobem, teď to zase zlehčuju, ale tak nějak jako samo a je to daleko milosrdnější, kdežto ten a cappella program, teď nemyslím teda jenom bez doprovodu, ale dejme tomu i s komorním instrumentálním doprovodem, je daleko choulostivější, je tam všechno najednou slyšet, všechny nedokonalosti se odhalí a je to takový pro nás, jak bych to řekl, no zkrátka my to musíme studovat tenhle ten program, aby naše úroveň byla vysoká, protože tam na tomhle se vlastně ten sbor dělá, na tom se dělá zvuk, na tom se dělá interpretace. Za tím orchestrem to už je taková nadstavba, která by měla jít tak nějak tak levou zadní.
My jsme se shodli v tom, že pražské publikum už si zvyklo na ty a kapelové koncerty Pražského filharmonického sboru. Řekni mi, podle tebe, jaké je to v uvozovkách sborové publikum?
Já vůbec nevím. Já myslím, že to je publikum, které je zvyklé na náročnější programy, protože samozřejmě úplně si nemyslím, že by zásadní částí našeho obecenstva byli lidé, kteří jdou třeba jednou za rok do Rudolfína na Novosvětskou. Tak ti si myslím, že asi nepřijdou, anebo přijdou náhodou a pak zase už nepřijdou. Takže myslím si, že to jsou lidé, kteří k tomu mají určitý vztah, takže mají asi rádi zpívání, možná sami zpívají ve sborech, anebo jsou to prostě obecně posluchači náročnější, zvyklí na náročnou hudbu.
Lukáši, my jsme mluvili o těch a cappella koncertech, teď mě napadá otázka, řekněme, trochu obecnější, se sborovým zpíváním a se zpíváním obecně je v hudbě spojen text a mě zajímá vlastně, jak důležitý text pro tebe je, když jsme mluvili o té dramaturgii, zdali se řídíš pouze hudbou nebo je pro tebe důležitý i ten obsah?
No je zásadní samozřejmě obsah, ale ona ta otázka je více značná. Samozřejmě ne všechna sborová hudba je s tím textem spjata natolik, kolik bychom si možná mysleli, protože třeba v té duchovní hudbě ten text nehraje zas až tak zásadní roli, aby každé to slovo toho duchovního textu bylo nějak zobrazeno, neslo kdo ví jaký obsah, spíš se to v tu chvíli blíží instrumentální hudbě, samozřejmě zase ty světské náročné texty naopak jsou s tou hudbou spjaty hodně, ale samozřejmě, že nestavím k sobě texty, které se k sobě nehodí nebo které kontrastují nevhodně. Na druhou stranu mám docela rád někdy kontrasty, které jsou divoké a jako příklad bych možná uvedl, teď mě to napadlo, že jednou jsem postavil vedle sebe Janáčkova říkadla Janáčkův Otčenáš, což jsou oba jako dva různé úplně světy, dvě různé hudby, pokud to mám takhle říct, ale na koncertě to teda fungovalo skvěle.
Pražský filharmonický sbor zpívá v mnoha jazycích. V čem se podle tebe zpěvákům zpívá nejlépe?
To nevím. To vůbec nevím. Ono tam je totiž tolik různých dalších aspektů. Třeba to může být v italštině, na kterou se obecně zpívá dobře, ale tónina může být tak vražedná pro všechny, že se to prostě dobře nespívá. Takže téhle otázce bych se raději vyhnul.
My jsme zmínili tu situaci, kdy sbor stojí za orchestrem. V tom nejlepším slova smyslu vím, že Pražský filharmonický sbor spolupracuje s těmi nejlepšími orchestry. Opět, když bychom se podívali do té sezóny, která začíná, tak jaká hostování vás čekají?
No na prvním místě vždycky říkáme Českou filharmonii a té spolupráce si vážíme strašně moc a letos hnedka náš jeden z prvních koncertů je právě s Českou filharmonií a s panem šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem na Dvořákově Praze. Děláme tam po velmi dlouhé době Dvořáku v poměrně neznámý Žalm 149 a vedle toho naši pánové budou zpívat ještě polní mši Bohuslava Martinů a s Českou filharmonií nás také čeká pro mě velice významný projekt, který je, a teď doufám, že neřeknu špatně ten měsíc, a řekl bych, že v lednu nebo v únoru děláme v rámci abonentní řady České filharmonie Martinu Gilgameše, což je velké oratorium, které se také do repertoáru Pražského filharmonického sboru vrací po dlouhé době a je pro nás velkou ctí, že to můžeme dělat právě s panem šéfdirigentem Bělohlávkem.
Zmínil jsi Českou filharmonii, tedy náš první orchestr. Když bychom se podívali do zahraničí, tak kam se chystáte?
No, já myslím, že velmi zajímavý je zájezd, který se nám blíží poměrně rychle. V polovině října odlétáme do Izraele, kde budeme 3 týdny zpívat s izraelskou filharmonií a pod taktovkou jejich šéf-dirigenta pana Zubina Méty. Budeme zpívat Bachův Magnifikát.
Lukáši, řekni nám, co je podle tebe tou největší devízou Pražského filharmonického sboru a co mají nejraději zahraniční dirigenti na českém zpívání?
No, já myslím, že jako samozřejmost berou naši flexibilitu a to, že prostě dostanou sbor v takovém de facto balíčku, který je perfektně připravený a který je právě připravený reagovat na jejich požadavky, které jsou někdy poměrně náročné na realizaci. Nicméně myslím si, že to, co oni hodně oceňují na speciálně našem sboru, je asi ten zvuk, který je pro ně poměrně exotický. My vlastně jsme na ten zvuk tak celkem zvyklí z té naší české kotliny, že to už za nic zvláštního nepokládáme, ale když se na to člověk podívá trošku ze zhora, tak ten zvuk je o něco temnější, než zpívají sbory na západ od nás, je takový hodně kulatý, někdy třeba až moc, ale je to právě to, co ty dirigenty na tom láká a to, co je na tom, myslím, baví. A vlastně téměř vždycky, když spolupracujeme s nějakým významným zahraničním dirigentem, tak se k tomu zvuku prostě dostaneme a všichni o tom chtějí pořád jako mluvit, protože jim to zní opravdu hodně zvláštně. Tak za to jsem rád, protože myslím, že tahle ta tradice toho zvláštního zvuku Pražského filharmonického sboru se s tím tělesem táhne asi už od pana Veselky, možná od pana Kína. A tak já doufám, že v tom pokračujeme a že v tom pokračovat budeme. No a ještě jedna věc možná s tím souvisí. My samozřejmě máme velkou výhodu v tom, že pro nás je celkem snadný ten slovanský repertoár zpívaný v těch slovanských jazycích. Tak teď nemyslím jenom samozřejmě češtinu, ale je to třeba také ruština. Pro nás je to zkrátka poměrně snadné a zní to poměrně autenticky.
Ty jsi mi vlastně nahrál na tu následující otázku, protože jsem se chtěl zeptat, zdali Pražský filharmonický sbor jezdí do zahraničí nejčastěji právě s českým repertoárem.
No, já si myslím, je to sezónu od sezóny. Ano, jako je to od nás žádáno, ale třeba minulé sezóně se nám dostalo cti, které se nedostává německým sborům, že jsme s německým repertoárem, doslova echt německým repertoárem, byla to konkrétně Beethovena 9. symfonie, spíjeli s Berlínskou filharmonií a jejím šéf-dirigentem Simonem Rattlem, což není žádné chvástání, ale je to příklad toho, že vlastně zdá se, že nás vnímají trošku univerzálněji, než tomu bylo v minulosti.
Před námi je teď ukázka z českého repertoáru. My si pustíme ukázku z Janáčkovy Glagolské mše. Je to pro Pražský filharmonický sbor, řekněme, ikonické dílo?
Absolutně, absolutně. Je to jedno z nejoblíbenějších děl. Je to základní repertoár, který známe z paměti a myslím, že zní velmi zajímavě v našem podání. A zase to není žádné chvástání, ale prostě hodně si na tom stavíme.
Teď to tedy bude třetí část z Janáčkovy Glagolské mše, část s podtitulem Sláva zpívá Pražský filharmonický sbor, s ním hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a diriguje Tomáš Netopil.
Oh,
Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu je hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru a zároveň umělecký šéf komorního sboru Martinu Voices Lukáš Vasilek. My jsme teď slyšeli ukázku z Janáškovy Glagolské mše, kde zpíval právě Pražský filharmonický sbor. Společně s ním také solisté sopranistka Andrá Danková a tenorista Tomáš Juhás. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigoval Tomáš Netopil. Lukáši, my jsme zmínili to koncertování, to živé provozování hudby, ať už v Česku nebo v zahraničí, ale vím, že Pražský filharmonický sbor je také často ve studiu, v uvozovkách, že hodně točíte, tak čím se teď z PFS nejvíc zabýváš?
No, teďka vlastně se nejvíc zabývám dokončování CDčka, které by mělo vyjít teď na podzim, které je velmi zvláštní dramaturgicky, nebo spíš doufám, že i výjimečné. Je to komplet Martinů kantát z Vysočiny, to zná Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové, Nati, Mikeš z hor a Romance z Pampelišek, což jsou skladby velké, které se nahrávají jenom výjimečně a já ten mám to štěstí, my všichni v Pražském filharmonickém sboru máme to štěstí, že zrovna teď v tomto období, které bych snad neskromně mohl nazvat poměrně šťastným uměleckou úrovní, můžeme se k tomu zkrátka nějak vyjádřit, takže to CDčko už je natočené, tak teď už se dodělává pouze zvuk a opravdu na podzim by měl u Soprafonu vyjít.
My jsme zmínili osobnost dirigenta Tomáše Netopila. Vím, že společně s ním chystáte další z nahrávacích projektů. Co to bude?
Ano, je to tak a zůstáváme u Bůslava Martinů. V prosinci budeme nahrávat jeho Kytici, což je zase skladba, která je poměrně známá, ale těch nahrávek není mnoho, takže já jsem rád, že spolu s Tomášem Netopilem zase budeme moct říct nějaký vlastní názor na její interpretaci.
Když bychom se teď podívali do světa, je to tak, že různé sbory v různých zemích točí převážně své domovské autory, jako je to právě u Pražského filharmonického sboru?
No, asi se to z velké části tak dá říct, zvlášť u toho repertoáru a kapela, nebo dejme tomu zborového s komorním instrumentálním doprovodem, kde vlastně samozřejmě ten rodný jazyk a to prostředí toho, kde ty skladby vznikly, jsou obrovskou výhodou a proto těm zborům to leckdy jde nejlépe, takže určitě Berlínský rozhlasový sbor nahrává, nechci říct nejlépe, ale prostě skvěle Brahmse, tak asi by se nepouštěli do Bohuslava Martinů v češtině, stejně tak pobaltské sbory zase nahrávají svoje autory a dělají to skvěle a těžko tomu lze konkurovat, takže si myslím, že to je vlastně rozprostřené takhle úplně správně.
Před námi je třetí hudební ukázka, která bude jakýmsi předělem. My si pustíme hudbu Jana Nováka, což je skladatel, který zas tak často není slýchávan, ať už v rozhlase, o televizi nemluvím už vůbec, ani ne zas tak často na koncertních pódiích. Ty jsi se této osobnosti věnoval společně se svým ansámblem Martinu Voices. Jak jste došli ke tvorbě Jana Nováka?
No tak my jsme trošku hledali něco zvláštního, čím bychom to těleso v jeho začátku vyprofilovali, a ten Novák se nabízel, protože ta hudba je skvělá, je poměrně obtížná, rozhodně obstojí ve světové konkurenci a pro ten náš vstup se nám zdála jako velmi příhodná, a pak jsme samozřejmě zjistili, že to je trošku těžší, než jsme si mysleli, ale určitě to stálo za to a ta deska, z které to budeme pouštět, je poměrně zásadní. Snad doufám, že nejenom v našem hudebním životě.
My si pustíme skladbu Jana Nováka Testamentum, podle které se vlastně jmenuje celá deska. Společně s Martinu Voices zahrají taky čtyři skvělí hráči na lesní roh.
Domine, 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 Dom sub uxoris oculo.
Diffidentes Strabon!
Diffidentes Strabon!
Pristinis amoribus!
Pristinis amoribus!
Ot promissum dabo!
Ot promissum dabo!
Posloucháte Klasik Praha, právě teď běží pořad Hudba v miléniu. My jsme slyšeli hudbu českého skladatele Jana Nováka, muže, který žil v letech 1921 až 1984. Slyšeli jsme jeho skladbu Testamentum a byla to ukázka ze stejnojmenného alba komorního sboru Martinu Voices, který založil a vede sbormistr Lukáš Vasilek. Lukáši, my jsme před malou chvílí mluvili o Pražském filharmonickém sboru. Teď mluvíme o Martinu Voices. Je to pro tebe, řekněme, hudební relax v tom nejlepším slova smyslu, nebo zkrátka jiná část tvé hudební kariéry?
No, relax to není v žádném slova smyslu, protože je to poměrně těžký obor, který jsme si zvolili do vínku tohoto souboru, ale je to další část, no nevím jestli kariéry, další část mého hudebního vyžití. A já jsem vlastně spolu s lidmi, kteří v Martinu Voices jsou, většina z nich úplně od začátku existence toho souboru, jsme to zakládali kvůli tomu, že jsme se chtěli věnovat trošku jinému repertoáru, než ke kterému můžeme dosáhnout ve velkém sboru, prostě takové vokální komořině. A tak snad se to povedlo a byl to ten hlavní důvod. A pak jsme samozřejmě zjistili, že ta vokální komořina je dost obtížná, a to i když jsme všichni stoprocentně připraveni, když všichni perfektně zpívají, vědí o čem, vědí, co chtějí, tak stejně je to docela velká dřina v tom malém počtu vytvořit kompaktní zvuk, který by se dal poslouchat, který by prostě byl krásný, zvláštní. Je to taková honba za zvukem a je to hezký, ale někdy jako to zabírá docela dost času, a to není jako, že bych si chtěl stěžovat, ale je to překvapivé. Rozhodně to není tak, že se sejdeme jednou, dvakrát a pak jdem na koncert, vystřihneme tam těžký repertoár a zase vytváříme něco jiného. Je to prostě spousta práce, která není placená, která vyžaduje od těch lidí, aby je to bavilo, aby do toho šli s nadšením, a výsledky pak po dlouhé době přicházejí, ale je to náročné a všichni členové mají za to můj velký obdiv, že to prostě zvládají, protože ani se mnou to nemají moc jednoduché, protože mně se taky třeba někdy jako nechce, ale pak když tam přijdu, tak vlastně jako to nedokážu. Já bych tak strašně chtěl, abych dokázal někdy něco jako vypustit nebo nechat to třeba na půl cesty, ale mně to prostě nejde. Když nemám vůbec energii, tak stejně zkouším, dokud to není, a pak jsme všichni vyčerpaní, no ale stojí to za to.
Mám pocit, že komorní ansámbl Martinu Voices je už etablovaným tělesem na poli českého hudebního života. Jenom připomenu, že tento soubor zpíval už na festivalech, jako je Pražské jaro, Struny podzimu, Concentus Moravia nebo Festival Lípa muzika. Teď se chystáte na festival Dvořákova Praha, ale vím, že nebudete jediným interpretem v rámci toho koncertu, který se uskuteční v katedrále na Pražském hradě. Budete zpívat společně s dalším neméně slavným ansámblem, tentokrát z ciziny. Tak jak se chystáš na tento projekt?
No, my máme tu obrovskou čest, že budeme zpívat s tím extrémně slavným, úžasným souborem Thalys Scholars. A ta nabídka přišla z Dvořákovy Prahy úplně nečekaně, vůbec jsme pro to vlastně nic neudělali, najednou jsme byli angažováni, moc si toho vážíme a je to veliká výzva, protože ten soubor má za sebou úžasnou kariéru, zpívají prostě úplně skvěle, jsou to nejlepší profíci z Velké Británie a my bychom jim teď vlastně měli pomoci k tomu u Svatého Víta, aby mohli dělat repertoár ve větším obsazení. Takže to je náš úkol, kterého se budeme snažit zhostit co nejlépe.
Ten prostor Pražské katedrály není úplně snadný. Kdo už tam byl na nějakém koncertu, tak ví, že nejčastěji pouze hosté s těmi nejdražšími vstupenkami mají ten nejlepší zážitek, protože pak ta akustika je nemilosrdná. Jak se vyrovnáte s tím prostorem v programu, který vás čeká na Dvořákově Praze?
No, jsme z toho samozřejmě trošku rozechvělí, protože já sám mám zkušenost zatím jenom s velkým sborem ve velkých oratoriích, což tam opravdu moc dobře nefunguje, právě kvůli té dlouhé akustice a kvůli tomu, že ten zvuk se prostě vrací z různých stran neustále tam zpátky, takže pro určitou, řekl bych, většinovou část publika je to opravdu taková velká koule zvuková. Ale v tom repertoáru, který budeme společně s Thalys Scholars tam provádět, si myslím, že by to mohlo fungovat lépe. Jsou to skladby Johna Tavenera a také skladby ze staré hudby. My s nimi budeme zpívat jednou Josquena. A já myslím, že by to mohlo jít, protože vlastně ta hudba je psána de facto hodně na tělo právě takovéhle akustice. Je to všechno tak nějak v meditativní rovině, která právě ještě se násobí tím halem, tím dozvukem. Myslím, že by to mohlo jít.
My jsme tady zmínili festival Dvořákova Praha, ale vím, že s Martinu Voices se věnujete také natáčení. A pokud se nepletu, tak je to zase Martinů. Tak napadá mě otázka, zdali se to neplete tobě.
No neplete, ale je to taková samozřejmě shoda okolností. Oba ty martinovské nahrávací projekty, jak Pražského filharmonického sboru, tak Martinu Voices spolu souvisí, a to především díky tomu, že oba vznikají za velké podpory nadace Bohuslava Martinů. Jinak tam samozřejmě žádná souvislost není. A v Martinu Voices se jedná o úplně jiný repertoár, je to komorní sborová tvorba, to znamená, jsou to všechny tři madrigalové cykly tohoto skladatele, pak je tam Petr Klíč, tři písně posvátné a čtyři písně o Marii. Takže to bude, myslím, zase poměrně zajímavá dramaturgie. Zase ono se to docela často nahrává tak nějak zvlášť všechno. Každý sbor má na svém profilovém CDčku třeba jeden madrigál a tak podobně, ale takováhle kompletní nahrávka vzniká jednou za čas, tak uvidíme, jak se nám to povede. Teď jsme tak ve dvou třetinách nahrávání, takže někdy v roce 2017 by to mohlo vyjít.
Mně napadá závěrečná otázka. My jsme si teď celou dobu povídali o tom, jak pracuješ s lidskými hlasy, jak vedeš lidské hlasy. Když přijdeš domů a chceš si pustit nějakou hudbu, sneseš ještě poslouchat lidský hlas v nahrávce?
No tak záleží na tom, jaký hlas to je, čí hlas to je, ale musím říct, že to zrovna moc nevyhledávám. Ne, že bych potřeboval vyhledávat nějaké úplné ticho, to asi bych tak neviděl úplně, ale že bych si pustil vyloženě hudbu, jakože jsem tak pln hudby, že ani doma nemůžu bez ní být, tak to tak vůbec není. Já jsem naopak rád, že konečně zavřu noty, jedu domů a prostě dívám se na film nebo si čtu knížku a dělám úplně něco jiného. Myslím, že hudba mnou úplně neprostupuje stoprocentně.
Já jsem moc rád, že my jsme si dnes mohli poslechnout nahrávky, které svým způsobem prostoupily osobností Lukáše Vasilka, mého dnešního hosta, hlavního sbormistra Pražského filharmonického sboru a také zakladatele a uměleckého šéfa Martinu Voices. Lukáši, ať se ti v té nové sezóně daří, ať se vyplní všechny tvé plány, ať jsou všichni zpěváci zdraví. No a budeme se těšit tady opět u nás na Klasik Praha někdy naslyšenou. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Hudba v miléniu.